ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทรถยนต์มิตซูบิชิของญี่ปุ่นนายเทสุโร่อาอิกาวะประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่บริษัทถูกรุมเร้าด้วยข่าวอื้อฉาวเรื่องการไม่ตรงไปตรงมาเรื่องสมรรถนะการประหยัดน้ำมันของรถนะครับการบิดเบือนความสามารถการประหยัดน้ำมันของรถยนต์มิตซูบิชิทำให้มูลค่าของบริษัทตามราคาหุ้นร่วงลงราวๆ 50% และเปิดทางให้บริษัทนิสสันเตรียมแผนเข้าซื้อหุ้นมิตซูบิชิ1ใน3เร็วๆนี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอีกรายซึ่งก็คือบริษัทซูซูกิยอมรับเช่นกันว่าในวิธีทดสอบสมรรถนะของรถนั้นทางบริษัทใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับรถ16รุ่นตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010หรือเมื่อ6ปีก่อนครับบริษัทกล่าวว่าวิธีทดสอบความประหยัดน้ำมันที่บริษัทใช้นั้นไม่เป็นไปตามกฎของญี่ปุ่นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขข้อมูลด้านศักยภาพของรถซูซูกิกล่าวว่าไม่พบการบิดเบือนตัวเลขของการประหยัดน้ำมันอย่างไรก็ตามหุ้นของบริษัทตอบรับข่าวนี้ด้วยการดิ่งลงไป 15% ช่วงการซื้อขายเมื่อวันพุธครับและที่สหรัฐนะครับนายแจ็คมาผู้ก่อตั้งห้างออนไลน์อาลีบาบาของจีนงดออกสื่อที่งานต่อต้านสินค้าปลอมในรัฐฟลอริดาของสหรัฐซึ่งเขามีกำหนดพูดในงานที่เมืองออร์แลนโดซึ่งจัดโดยสมาคมการต่อต้านสินค้าปลอม International Anti-Counterfeiting Coalition หรือ IACC ก่อนหน้านี้ไม่นาน IACC ระงับการเป็นสมาชิกของสมาคมของบริษัทอาลีบาบาท่ามกลางคำครหาที่ว่าเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งขายของปลอมครับการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกของอาลีบาบาเกิดขึ้นหลังจากมีแรงกดดันหลายด้านสินค้าแบรนด์เนมอย่าง Gucci และ Michael Kors ประท้วงการที่ IACC รับอาลีบาบาเป็นสมาชิกของสมาคมเมื่อเดือนที่แล้วด้วยการเลิกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามแจ็คมาส่งตัวแทนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่งานนี้โดยมอบหมายให้ไมเคิลอีวานส์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของอาลีบาบาทำหน้าที่ในนามบริษัทขณะเดียวกันมีผู้พบผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่ทำเนียบขาวนะครับซึ่งมีการยืนยันว่ามหาเศรษฐีจีนผู้นี้เข้ารับประทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีโอบามาแต่เนื่องจากการพบกันครั้งนี้ของแจ็คมากับประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่อยู่ในตารางงานของผู้นำสหรัฐที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้จึงไม่มีรายละเอียดว่าทั้งคู่คุยกันเรื่องอะไรบ้างครับและประธานาธิบดีโอบามาก็ได้เพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยของสหรัฐให้ได้สิทธิ์รับเงินทำงานนอกเวลาหรือ OT โดยมาตรการดังกล่าวมีผลต่อชาวอเมริกันถึง4,200,000 คนนะครับก่อนหน้านี้กฎหมายระบุว่านายจ้างต้องให้เงิน OT กับลูกจ้างที่ทำงานเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หากว่าลูกจ้างมีรายได้ไม่เกิน 23,660 ดอลลาร์ต่อปีการปรับของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์รับ OT โดยการเปลี่ยนรายได้ขั้นต่ำมาเป็น 47,500 ดอลลาร์ต่อปีนะครับไปกันต่อที่อินเดียครับ Apple เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาแอปที่อินเดียปีหน้าที่เมืองบังกะลอซึ่งเป็นศูนย์ IT ของอินเดียแผนดังกล่าวถูกเปิดเผยหลังจากการเยือนอินเดียของทิมคุก CEO ของ Apple นะครับปัจจุบันนี้แอปที่ใช้ในระบบของ Apple เป็นฝีมือของโปรแกรมเมอร์ชาวอินเดียนับหมื่นแอปและอินเดียก็เป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่โตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ว่าผู้นำตลาดระบบปฏิบัติการยังคงเป็น Android ของ Google นะครับและส่งท้ายครับผู้บริหารเมืองซานฟรานซิสโกลงมติเป็นเอกฉันท์ให้โฆษณาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในที่สาธารณะจะต้องใส่คำเตือนด้านสุขภาพด้วยนะครับคำเตือนที่ว่านี้ระบุว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นสาเหตุของโรคอ้วนโรคเบาหวานและฟันผุกฎใหม่นี้ซึ่งมีผลวันที่25กรกฎาคมจะทำให้นครซานฟรานซิสโกเป็นเมืองแรกในอเมริกาท ที่กำหนดเรื่องการแสดงคำเตือนด้านสุขภาพสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน